Areena.
Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Liikennetiedote tielle numero 101 eli Kehä Ykköselle Helsingissä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kannelmäen liittymä, Vihdintien liittymä. Vihdintien liittymän suunnasta Kannelmäen liittymän suuntaan eli länteen. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudessa Kehä Ykkösellä. Tarkempi paikka välillä Kannelmäen liittymä, Vihdintien liittymä. Nyt kello on 8.08, eli 8:08, ja on ykkösaamun aika. Hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvalloissa ollaan yhä lähempänä niin kutsuttujen Epsteinin papereiden julkistamista. Mitä se merkitsee presidentti Donald Trumpille? Siitä keskustelemme heti lähetyksen aluksi. Joka marraskuun järjestettävä kasvuyritys- ja teknologia-alan tapahtuma Slush kokoaa jälleen tuhatmäärin väkeä Helsingin messukeskukseen. Mistä tänä vuonna kohistaan, se selviää 8:30. Yksi jos toinenkin on saanut viime viikkoina huijaussoittoja, joissa rikolliset pyrkivät putsaamaan pankkitilit nollille. Mitkä ovat huijareiden uusimmat keinot ja mitä soiton tullen pitää tehdä ja mitä ei missään tapauksessa saa tehdä, se selviää 8:30 jälkeen. Lähetyksen lopuksi vielä kiehtovaa asiaa Helene Scherbeckin maalausten matkasta New Yorkin Manhattanille. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Yhdysvaltojen kongressissa sekä senaatti että edustajainhuone ovat hyväksyneet lakiesityksen, joka velvoittaa oikeusministeriön julkaisemaan kaikki tutkinta-aineistonsa edesmenneestä tuomitusta seksuaalirikollisesta Jeffrey Epsteinistä. Äänestyksiä Washingtonissa seurannut Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki kertoo, kuinka yllättävää asiakirjojen julkistamisen hyväksyminen senaatissa oli.
Se ei ollut yllätys, että lakialoite meni myös senaatista läpi, mutta se kyllä oli yllätys, että se meni käytännössä sukkana läpi välittömästi sen jälkeen, kun edustajanhuone oli oman äänestyksen saanut käytyä, koska edustajanhuoneen republikaani puhemies Mike Johnson oli julkisesti pyytänyt senaattia tekemään pieniä muutoksia tuohon lakialoitteeseen, ottamaan sieltä joitakin yksityiskohtia pois, mutta senaatissa republikaania johtava John Thun sanoi, että tuo oli niin selkeä tuo äänestystulos edustajanhuoneen puolella, että ei tähän muutoksia tarvita, ja se meni myös senaatista välittömästi läpi. Ja kyllähän se oli voimanosoitus kongressista valkoiselle talolle päin, ja se oli myös tunnelma kongressissa täällä. Kun itse koko päivän seurasin tunnelmaa, niin siellä poliitikot pitkästä aikaa tuntuivat olevan innostuneita siitä, että satamäärin toimittajat seurasivat päivän tapahtumia. He tuntuivat saavansa jotenkin toimijuutta takaisin, kun niin monta kuukautta putken ollaan puhuttu, että kongressi on vain statistin roolissa Valkoisen talon rinnalla.
No, tämä asia menee seuraavaksi Trumpin pöydälle. Milloin paperit todella julkistetaan?
Trumpin odotetaan allekirjoittavan tämän aloitteen laiksi keskiviikon puolella paikallista aikaa, ja sen jälkeen tämä laki velvoittaa 30 päivän kuluessa oikeusministeriötä julkaisemaan nämä asiakirjat. Mutta tämähän on sinänsä absurdi asia. Ei Trump tarvinnut tähän tätä kongressin asettamaa lakia. Hän olisi voinut julkistaa paperit milloin tahansa tai voi tehdä niin vaikka huomenna. Eli tässähän lopulta Trump asettui kannattamaan lakialoitetta, joka pakottaa häntä tekemään jotain, jota hän ei ole halunnut tehdä. Eli se on ihan Trumpista itsestään kiinni, haluaako hän julkaista paperit nopeasti vai sitten vasta joidenkin viikkojen kuluessa.
No, iso osa näistä Epstein-tiedostoista on tullut julki jo aikaisemmin. Mitä näissä kohun kohteena olevissa asiakirjoissa enää on?
Tähän mennessä Epsteinin sähköposteja on julkaistu paljon hänen viestin vaihtoaan, mistä ei ole niin paljon vielä tietoa, esimerkiksi hänen tilitietojaan, keneltä hän on saanut rahaa, keneltä hän on maksanut rahaa, esimerkiksi lentojen lokitietoja, keitä ihmisiä hän on nähnyt, keitä hänen luonaan kävi vielä hänen viimeisinä vuosinaan, eli enemmänkin tällaista faktatietoa siitä, keihin ihmisiin hänellä oli tiiviit kontaktit vielä viimeisinä elinvuosinaan. Sitä odotetaan, että näistä saadaan näistä uusista asiakirjoista, ja olen melko varma, että näistä saadaan vielä jonkin verran puheenaiheita aikaan.
No, mihin kaikkiin kysymyksiin tällä hetkellä nyt sitten odotetaan vastausta?
No, kyllä kansa eniten odottaa vastauksia Epsteinin ja Donald Trumpin väleistä. Se on aivan ihan selvä yksittäinen parivaljakko, josta halutaan lisää tietoja. Ehkä yksittäisinä niminä myös kiinnostaa Epsteinin ja Bill Clintonin välit, ja monia kiinnostaa myös Epsteinin kuolemaa edeltäneet tapahtumat, mutta kyllä se, vaikka Epsteinin ja Trumpin viestittelystä ei ole minkäänlaisia todisteita näissä Epsteinin viimeisinä aikoina, niin kyllä kansa janoaa selvästi jonkinlaista lopullista vastausta, että kuinka tiivit välit Epsteinillä ja Trumpilla oli.
No, Trumpin MAGA-liikkeen kannattajat ovat vakaasti uskoneet, että viranomaiset salaavat tietoja Epsteinin elämästä ja kuolemasta. Nyt jos nämä paperit julkistetaan, niin saadaanko siinä samalla päätös näille salaliittoteorioille?
No, en usko. Tähän on pari eri syytä. Eli oikeusministeriö pystyy vetoamaan siihen, että Trump on määrännyt jo oikeusministeriötä tutkimaan Epsteinin ja demokraattien välejä. He pystyvät tähän käynnissä olevaan tutkintaan vetoamaan, että joitakin papereita ei julkisteta, ja se antaa jälleen ihmisille syyn sanoa, että kaikkea ei ole kerrottu. Ja sitten tässä on ihan tällainen salaliittoteorioiden logiikka, eli vaikka Trumpin hallinto sanoisi, että nyt aivan kaikki tiedot on julkistettu, niin yleensähän salaliittoteoreetikot sanovat, että nyt kun jotain asiaa ei ole kerrottu, niin sitä vielä pimitellään. Joten en usko, että kaikkia Trump saa tässä vakuutettua, mutta hän toivoo, että sellainen kriittinen massa nyt olisi tyytyväinen, kun hän ei pystynyt hiljentämään tätä keskustelua, että he olisivat tyytyväisiä siihen, mitä nyt sitten luultavasti joidenkin päivien tai viikkojen kuluessa näistä asiakirjoista saadaan ilmi. Mutta Trump ei pidä siitä, kun häneltä kysytään kysymyksiä Epsteinistä. Hän toivoo, että tämä loppuu.
Ilmari Reunamäkiä haastatteli Mikko Hirvonen. Mistä kaikesta näissä seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin liittyvissä dokumenteissa ja niiden julkaisemisessa oikein on kysymys? Siihen vastaamassa nyt Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen ja Yhdysvaltoja seuraava toimittaja Anna-Sofia Berner Helsingin Sanomista. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamaan.
Huomenta.
Tuo eilinen äänestystulos kongressin alahuoneessa oli murskaava. Vain yksi edustaja oli papereiden julkistamista vastaan. Mitä ajattelitte, kun kuulitte äänestystuloksen, Benita Heiskanen?
Ajattelin, että en ole nähnyt vastaavaa yksimielisyyttä kuin silloin, kun oli nämä New Yorkin terroristi-iskut ja kongressi sitten äänesti näistä terrorismin vastaan. Tai sen sodan toimista ja lauloivat God Bless America siellä Capitol-kukkulan portailla, että kongressi ei ollut yksimielinen yhtään mistään vuosikymmeniä. Ja Barack Obama-aikana tuli jopa tällainen obstruktiopolitiikka, että mitä tahansa vastapuoli tekee, niin sillä vedetään kapulat rattaisiin ihan vaan noin periaatteesta. Että se, että tässä on ollut aloitteen tekijänä kaksi nuorempaa edustajahuoneen edustajaa, toinen demokraatti, toinen republikaani, ja he ovat saaneet tämän läpi niin, että alussa oli vain 4 republikaania puolella. Ja nyt, että lähestulkoon yksimielinen päätös, niin tämä on täysin poikkeuksellinen ja täräyttävä uutinen.
Anna-Sofia Berner, mitä ajattelit?
No, varmaan tämä kertoo siitä, että viime kädessä niin kuin äänestäjien pelusta ja kansan tunnoista, että oli hyvin vaikea näille poliitikoille asettua näiden papereiden julkistamista vastaan ja viimeistään. Ja tämän huomasi myös Donald Trump sitten sunnuntaina kääntäessään täysin kelkkaansa. Hän oli niin kuin pitkään yrittänyt tehdä kaikkeensa, jotta nämä ei tulisi julki. Ja sunnuntain hän sanoi, että kyllä sittenkin voidaan äänestää tämän puolesta. Niin se sitten antoi tietenkin myös republikaaneille luvan tehdä näin. Mutta kyllä se kertoo siitä, että kummallakin puolella äänestäjät on sitä mieltä, että nyt nämä paperit julki ja kukaan ei voi julkisesti asettua puolustamaan pedofiilia.
No, sen jälkeen, kun tämä äänestys oli ohi, niin sen jälkeen tilanne sai vielä uuden käänteen kuin ylähuone. Eli senaatti päätti, ettei se käsittele asiaa sen enempää, vaan asia etenee nyt suorana presidentti Trumpin allekirjoitettavaksi. Kuinka poikkeuksellista tällainen menettely on, Benita Heiskanen?
No, siis yhtä jatkumaa tälle edellisellä, että kaikki lakialoitukset aina etenee niin, että ne menee ensin edustajahuoneeseen, sitten senaatti ja lopulta presidentti allekirjoittaa, mutta kun toi täyskäännös oli tapahtunut jo, niin olisi ollut varmaan sitten erikoista, että senaatti olisi laittanut kapulat rattaisiin sen takia, kun presidentti oli antanut jo ymmärtää, että ei tässä tilanteessa ole mitään tehtävissä. Et mä näkisin tämän niin, että tässä pedataan nyt tätä poliittista tulevaisuutta myöskin. Eli 2026 on kongressin välivaalit. Nyt republikaanit koki murskatappiot näissä muutamissa vaaleissa, joita käytiin tuossa pari viikkoa sitten. Ja se antoi tietynlaisen myrskyvaroituksen sitten seuraaviin kongressivaaleihin. Mutta myöskin 2028 presidentinvaalit. Siellä aletaan jo pelimerkkejä asettelemaan sen suhteen. Tämä tullaan muistamaan, tämä äänestys. Täällä on vahva symbolinen merkitys nimenomaan niille kannattajille. Mutta sitten siellä on myöskin näitä edustajia ja senaattoreita, jotka haluaa asemoitua nimenomaan naisten tukijoiksi.
Niin, Anna-Sofia Berner, oliko tässä nyt jo, pedattiinko tässä jo niin kuin poliittista tulevaisuutta, että kukaan ei halua ikään kuin kuulua väärään leiriin?
Ehdottomasti se on mun mielestä hyvin selvää, että oli vaikea olla eri mieltä, ja se näkyy tässä tuloksessa ja tästä Jeffrey Epsteinin rikoksista ja siitä, että ketkä kaikki niihin kytkeytyy ja millä tavalla on tullut myös semmoinen ehkä niin kuin just puoluerajat ylittävä asia, ja siinä on niin kuin laajempia symbolisia merkityksiä siitä, että mitä eliitti ehkä peittelee tai ei peittele, ja niinpä poliitikoiden on tosiaan parasta asettua sinne kansan puolelle niin sanotusti.
No, aloitetaan kertaamalla sitä, että mitä nämä Epstein-paperit ovat ja millaista tietoa nyt mahdollisesti on sitten avautumassa julkisuuteen.
Nämä siis asia, tai ensinnäkin aloitetaan siitä, että on erilaisia tietoja Jeffrey Epsteinistä eri tahoilla. Eli on niitä tietoja, jotka hänen edellisistä oikeudenkäynneistään, siis hänethän on tuomittu silloin 2008 Floridassa nimenomaan alaikäisen sekaantumisesta, ja näitä tietoja on valunut sitten julkisuuteen. Sitten on olemassa tietoja, mitkä kuuluu sinne Epsteinin perikunnalle, ja sitten on olemassa nämä oikeusministeriön tutkinta-asiakirjat ja muut, mutta niitä on valtava määrä, ja me ei itse asiassa tiedetä. Me tiedetään, että siellä on siis tuhansia ja tuhansia ja tuhansia dokumentteja, joita tullaan nyt sitten käsittelemään niin, että sieltä poistetaan kaikki tällaiset kolmansien osapuolien tiedot, jotka saattaa loukata yksityisyyttä. Tai sitten, että jos on olemassa joku muu tutkinta, jotka sitten joudutaan pitää salassa tutkinajaksi, niin ne sitten poistetaan sieltä. Että koska me ei olla nähty näitä, niin me ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta se saattaakin olla yksi tämän koko jutun juoni, että pelkoa saattaa aiheuttaa myös se, että siellä saattaa olla jotain sellaisia aineistoja, joita ei toivota ihmisten saavan tietää nimenomaan tämän niin kuin Trumpin ja Epsteinin yhteyksistä. Mutta tässä nyt nähdään, kun ne julkaistiin ne sähköpostit tuossa viime aikoina, niin niistähän kävi jo ilmi tosi paljon tällaista sävyä ja keskustelua ja ihmisten keskinäisistä suhteista, että kaikista dokumenteista kyllä pystytään päättämään vaikka ja mitä, ja niitä tullaan varmasti puimaan ihan loputtomiin.
No, voiko nyt ajatella, että Donald Trump sitten allekirjoittaa tämän ihan yhtä ripeästi kuin mitä se nyt sitten eteni siellä kongressissa, että milloin näitä milloin sitten ikään kuin päästään lukemaan tai katsomaan, jos siellä on videoita tai muuta, niin milloin tämä on totta?
No, ilmeisesti ne pitäisi sitten ihan niin kuin kuukauden sisällä julkistaa, mutta käytännössä se ei ole varmaan ihan mahdollista, koska täytyyhän niitä tosiaan käydä läpi sillä tavalla, että siellä ei ole mitään sellaisia tietoja, jotka sitten rikkoisi salassapitovelvollisuutta tai muuta. Mutta oletan, että presidentti allekirjoittaa. Näin hän on ainakin indikoinut, että hän tulee allekirjoittamaan. Toisaalta kyllähän sitten 2/3 enemmistöllä pystytään presidentin veettokin sitten kumoamaan, mutta oletetaan nyt näin, että hän tulee allekirjoittamaan, koska näin hän on julkisuudessa sanonut.
No onko mitään takeita siitä, että tosiaan, että siellä ei nyt sitten vielä käpälöitäisi jotenkin poliittisilla tarkoitusperillä näitä materiaaleja, että vai että?
No sitä on hyvin vaikea lähteä täältä spekuloimaan Suomesta käsin, ei se ole ehkä sellainen asia, joka vaikka amerikkalaismediassa olisi hirveästi noussut esiin uhkana, että kyllä nyt tuntuu, että lähdetään siitä, että sieltä tulee julki ainakin niin kuin merkittävä määrä tietoa. Ja se, mikä tässä on ollut, mihin Benitakin ehkä vähän viittasi, niin se suuri mysteeri, että miksi Trump oli niin pitkään niin jyrkästi tätä vastaan. Ja se on se kysymys, tätä julkaisua vastaan. Ja se on se kysymys, johon me ei vielä olla saatu vastausta, mutta se voi sitten selvitä, kun asioita alkaa tulla julki.
Eli kun luin läksyjä, niin ymmärsinkö oikein, että ensin Trump kannatti näiden papereiden julkistamista, sitten hän oli sitä vastaan. Ja nyt viime sunnuntaina hän teki tämän täyskäännöksen ja kehotti republikaaneja äänestämään julkistamisen puolesta. Näinkö meni, Benita Heiskanen?
Oma muistikuvani kampanja-ajalta on se, että hänen kannattajansa äänekkäästi vaativat näiden julkaisuja. Itse en muista, että hän olisi itse vaatinut näitä julkaistavan, mutta kun toimittaja kysyi häneltä, että tuletko sitten julkaisemaan Epstein tiedostot, niin hän hieman epäröiden sitten sanoi, että joo, että joo, toki, että mä en muista sen kampanja-ajalta, että Trump olisi itse äänekkäästi näitä vaatinut. Päinvastoin hän teki mun mielestä pesäeroa tähän kysymykseen ja heti tämän uuden kauden alkaessakin hän on koko ajan sanonut, että oikeusministeriön asia ja he tekevät, mitä tilanne vaatii.
Et tosiaan Trumpin ympärillä on ollut ihmisiä ja siellä kannattajissa sekä sitten valtaa pitävissä, jotka on pitänyt tätä asiaa voimakkaasti esillä ja vaatinut sitä esiin, mutta Trump on tosiaan itse ollut kyllä varovaisempi.
No onko tässä nimenomaan kyse siitä, että nämä hänen vankimmat kannattajansa, nämä MAGA-liikkeen väki, oli nyt sitten tiukasti sitä mieltä, että paperit on saatava päivänvaloa ja että tämä olisi voinut kääntyä ikään kuin, että Trumpin kannattajat olisivat ikään kuin vetäytyneet Trumpin tukijoista.
Tässä on ollut selvä jännite, joka on syntynyt asian puitteissa nimenomaan sen takia, että jo silloin ensimmäisestä Trumpin kampanjasta asti tätä hänen politiikkaa asemoitu sinne Washingtonin ryvettynyttä elittiä vastaan. Ja on puhuttu niin kutsutusta syvävaltiosta, joka päättää sitten ihmisten kustannuksella ja tekee kaikenlaisia manövereitä, mistä aina tavalliset ihmiset kärsivät. Että tämä on ollut se lähtökohtaisesti se asetelma. Ja koska siellä niin äänekkäästi sitten vaadittiin näitä, niin todellakin nämä kannattajat on nyt ollut tässä keskeisessä asiassa. Ja sitten se mainittakoon vielä, että silloin 2016 vaalien aikana oli sellainen salaliittoteoria, että Hillary Clinton johtaa tällaista seksirinkiä pizzeriasta Washington DC:stä. Ja nyt sitten myöhemmin kävi ilmi, että on ollut todellinen seksirinki ja nimenomaan Epsteinin johtama, jossa vaikutusvaltaiset henkilöt on lennätetty lentokoneella, jonka lempinimi on Lolita Express, Karibian saarelle. Ja siellä on tapahtunut vaikka ja mitä hyväksikäyttöjä. Eli että tämä skandaali juontaa osittain salaliittoteorioihin, mutta osa on karua totta.
No voiko tämä ihan oikeasti nyt sitten horjuttaa Trumpia presidenttinä, Sofia Berner?
No se riippuu siitä, että mitä horjuttamisella tarkoitetaan. Että ehkä ainakin toistaiseksi näyttää vielä kaukaiselta se, että nostettaisiin esimerkiksi virkasyyte, mikä on se ainoa tapa poistaa presidentti siitä asemastaan. Siitä ei ole näkynyt vielä oikeastaan minkäänlaista keskustelua, mutta totta kai Trumpin kannatus horjuu ja se voi vaikuttaa niinku just siihen, että mitä hän pystyy poliittisesti tekemään, että koko kevät oli semmoista, niin kuin, että Trump ja koko hänen liikkeensä oli semmoisessa suuressa voimantunnossa ja he näytti pysäyttämättömiltä, niin se on muuttunut. Ja nyt tosiaan, niin kuin Ilmari Reunamäkikin sanoi, niin tämä oli myös kongressilta tämmöinen itsenäisyyden osoitus ja saa nähdä, että kuinka se vaikuttaa sitten henkisesti ihan näihin poliitikkoihin, että he huomaa, että hetkinen, me voidaankin jossain asioissa ehkä ollakin Trumpin kanssa eri mieltä.
Tämä puolueen yhtenäisyys, tämä on ainakin nyt repeillyt. Ja mä mietin, että tämä voi olla ennakkotapaus jollekin muulle, että tämä Epstein-juttu on ollut yksi semmoinen Magaliikkeen kärkijuttu. Toinen on esimerkiksi, että siellä on vastustettu Yhdysvaltain sotilaallisia interventioita. Eli nyt kun on kerran jo livetty riveistä, niin kenties voidaan sitten jossakin muussakin kysymyksessä pistää kampoihin.
Eli tämä, kun täältä Suomesta katsottu, on näyttänyt, että siellä koko Yhdysvallat tanssii ikään kuin Trumpin pillin mukaan, niin siihen saattaa nyt tulla muutos, Benita Heiskanen.
Joo, ja nimenomaan korostaisin tässä, että se poliittinen tulevaisuus jatkuu vielä Trumpin valtakauden jälkeenkin.
Ja poliitikot alkaa nyt ymmärtää sen, että ehkä se Trumpin suurin riski tässä on se, että hänestä tulisi tämmöinen jonkinlainen rampa-ankka, jota ei enää tarvitse samalla tavalla ottaa huomioon, kun hänet on tähän asti pitänyt ottaa.
Mutta voiko ajatella, että ikään kuin nämä presidentin ja kongressin välit, niin ne ikään kuin palaavat johonkin enemmän normaaliin kuin mitä tässä nyt on Trumpin toisen kauden alussa nähty, Benita Heiskanen?
No eihän me voida mitään, nämä on niin kuin yksittäisiä asiakysymyksiä, mutta ainakin tässä on ollut nyt täyskäännös siihen, mitä nämä ensimmäiset 11 kuukautta on ollut.
Erittäin mielenkiintoista. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa, Benita Heiskanen, Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Turun yliopistosta ja Anna-Sofia Berner, tietokirjailija, toimittaja Helsingin Sanomista. Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Kello on 8.29 ja Ykkösaamussa vielä asiaa yhä uusia muotoja saavista pankkihuijausyrityksistä. Mutta sitä ennen muutamia liikennetiedotteita. Tie numero 4 eli Pohjantie Oulu, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lintulan liittymä, Oulun liittymä. Lintulan liittymä suunnasta, Oulun liittymä suuntaan Kemi. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne on jonoutunut. Onnettomuus siis Pohjantiellä, tiellä numero 4 Oulussa. Siellä on onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne on jonoutunut välillä Lintulan liittymä, Oulun liittymä. Ja seuraava liikennetiedote koskee tietä numero 103, eli Vuosaaren satamatie Helsinki-Vantaa. Liikennetiedote onnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Länsisalmi-Vantaa, Itäväylän liittymä. Länsisalmi suunnasta Itäväylä liittymäsuuntaan Vuosaaren satamaan. Siellä on onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja tämä tiedote koski tietä numero 103, eli Vuosaaren satamatie Helsinki. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Maailman johtavan kasvuyritys- ja teknologia-alan tapahtuma Slushin virallinen osuus alkaa tänään Helsingin messukeskuksessa. Järjestäjien mukaan Slushissa etsii tänä vuonna rahoitusta noin 6000 alkuvaiheen kasvuyritystä. Paikalla on myös satoja bisnesenkeleitä eli sijoittajia, jotka panostavat kasvuyrityksiin. Suomalaisten enkelisijoittajien yhdistyksen Fibanin toimitusjohtaja Tiina Laisi Puheloinen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Hyvää huomenta. Kiitoksia kutsusta.
Näihin startup-yrityksiin laitetaan toivoa myös Suomen kaivatusta tulevaisuuden talouskasvusta. Mitä aloja ja millaisia yrityksiä enkelisijoittajat nyt etsivät?
Voisin sanoa, että hyvin monenlaisia aloja ja monenlaisilta aloilta etsitään niitä kasvuyhtiöitä. Tämän hetken isoja suosikkialoja ovat kvanttiteknologia-alat, avaruusala. Sitten voisin mainita edelleen terveysteknologia-ala. Jonkun verran myös luovat alat ovat alkaneet kiinnostaa sijoittajia, johtuen myös siitä, että me ollaan tehty Fibanina paljon töitä sen eteen. AI tulee monesta, niin kuin oikeastaan kaikista tuuteista, eli ei ole startuppia, missä ei olisi jonkunnäköistä tekoäly AI-kulmaa. Ja se totta kai sitten puolustus- ja kaksoiskäyttöalan yhtiöt, niin ne on myös sellaisia, mitkä ovat niitä aloja, ketkä tällä hetkellä kiinnostaa.
No, kilpailu sijoittajista on kovaa ja Slushin kaltaisessa tapahtumassa tarjontaa on poikkeuksellisen runsaasti. Avaa vähän tätä toimintaa, mitä vaaditaan, että sijoittaja tekee sijoituksen.
No, ensinnäkin, jos katsoo sitä startupin näkökulmasta, niin olen sanonut monille startup-yrittäjille, että koskaan ei pitäisi hakea rahaa paniikissa, kun kassa on tyhjä, vaan sekin pitäisi suunnitella hyvissä ajoin ja miettiä, että minkälaisia sijoittajia halutaan. Mutta sitten sijoittajan näkökulmasta, niin sijoittajat katsovat, minkälainen se perustajatiimi on, minkälaista osaamista, kokemusta heillä on siitä alasta ja ylipäätään. Sitten toiseksi katsotaan sitä ideaa. Onko siinä niin kuin jotain uniikkia, minkälainen kaupallinen potentiaali siinä on ja sitten myös, että onko jo jonkunnäköistä näyttöä siitä, että se on saatu jo asiakkaita ja hieman kassavirtaa. Ja myös sitten sellainen niin kuin intuitio, että tuntuuko tämä sellaiselta, että tämä voisi olla se hyvä paikka, mihin voisi sijoittaa. Ja tässä haluan ehkä muistuttaa sitä, että aina ajatellaan, että startup-sijoittaminen on vain nuorten ihmisten asia tai korjaan startup-yrittäminen. Mutta meidänkin tilastot osoittaa sen, että loppujen lopuksi startup-yrittäjien keski-ikä on paljon korkeampi kuin se parikymppiset juuri korkeakoulussa opiskelevat nuoret. Eli siellä ollaankin pitkälti yli 30-vuotiaita, mitkä on keskimääräisiä startup-yrittäjiä. Ja heillä on myös sitä elämänkokemusta silloin.
No, bisnesenkeli on yksityishenkilö, joka sijoittaa kasvuyritykseen rahaa. Sen lisäksi hän osallistuu yrityksen kehitykseen ja kasvattamiseen. Kyseessä on kuitenkin aina riskisijoitus. Kuinka moni tällainen hanke onnistuu? Jos sanotaan vaikka, että 10 hankkeesta, niin kuinka
yksi.
Yksi. Onko se ihan hyvä tulos?
Startup-matikka menee niin, että jos sijoittaa 10 yhtiöön, niin noin 7 menee konkurssiin. 2-3 jää sellaisen niin sanottuun limboon, eli tarkoittaa, että se tuottaa kassavirtaa ja saattaa olla kassavirta neutraali, mutta siitä ei koskaan tule mitään megalomaanista jättimenestyjää. Ja sitten se yksi on se, mikä tuo sitten sijoittajalle ne konkurssiin menneiden yhtiöihin sijoitetut varat takaisin. Eli se yksi on yleensä sellainen, mikä sitten tulee isommaksi menestyjäksi.
Ja riittääkö se enkelisijoittajalle?
Juuri tämä liittyy sitten siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että ne pitää olla kansainvälisesti skaalautuvia yhtiöitä, mihin sijoitetaan, mitkä tuovat silloin sen sijoitetun pääoman moninkertaisesti takaisin. Et jos niin kun joku siskon poika perustaa vaikka autokorjaamon, sanotaanko näin, ja sitten, että no niin, nyt siihen tarvitaan enkelin rahaa, niin se ei koskaan tule skaalautumaan kansainvälisesti, että siihen sitten saa sen sijoitetun pääoman takaisin. Ja hajauttaminen on tässäkin on tosi tärkeää, että joskus 2010-luvun alussa, kun alettiin sijoittaa startuppeihin isommassa määrin, niin moni poltti sormensa siinä, että laitettiin tosi isoja summia yhteen startuppiin. Ja sitten kun se ei menestynytkään, niin sitten mäkin olen saanut palautetta, että no ei sieltä startupeista mitään, että siellä vaan menettää kaikki rahansa. Mutta tämäkin on sellainen ala, että tätä kannattaa opiskella. Ja esimerkiksi mekin Fibanissa me koulutetaan, että miten tätä kannattaa tehdä, että siitä saisi sitten mahdollisesti niitä tuottoja tulevaisuudessa. Eikä ehkä siihen siskonpojan firmaan heti ensimmäisenä sijoittaa ja ajatella, että hänellä on niin hyvä idea, että no niin, nyt laitetaan siihen 50 000 € esimerkkinä.
No, miten näet tulevaisuuden? Mitä aloja pidät silmällä? Ja nyt tänään, kun torstaina sinne sitten se väki alkaa kokoontua, niin mistä löytyy se seuraava suomalainen kruununjalokivi?
Mun veikkaus on, että kyllä se sieltä kvanttiteknologia-alalta, avaruusalalta, jostain AI- tai tekoälyyhtiöstä, niin kyllä se sieltä tonteelta löytyy, on mun veikkaus.
No, voiko sieltä messukeskuksesta nyt löytyä se semmoinen
yritys, tämmöinen kertakaikkinen kultajyvä, joka nyt sitten ihan oikeasti voisi, jos nyt ei koko taloutta pelasta, mutta ainakin jos nyt se pystyisi vaikuttamaan tähän ilmapiiriin, kun sanotaan, että tämä on niin ankea ja talous ei lähde pyörimään sen takia, kun kaikki vain synkistelee.
Kyllä, sieltä varmasti voi sellaisia löytyä ja mun mielestä nyt viime aikoina suomalaisia yhtiöitä, vaikka ISI tai IQM ovat saaneet todella isoja rahoituskerroksia, Oura on saanut ison rahoituskerroksen, niin ne on niitä joidenkin vuosien takaisia startuppeja, mitkä ovat aloittaneet ja nyt ne on saanut isoja rahoituskerroksia, niin tämä tapahtuma on ihan valtavan hieno ja sillä on iso merkitys suomalaiselle taloudelle ja sellaisen niin kuin positiivista uskoa. Meillä on hyviä startuppeja, meillä on hyviä yhtiöitä, meillä on oikeastaan loppujen lopuksi aika hyvä maa yrittää tehdä. Meillä on verotukseen liittyviä ongelmia ja näin, mutta loppujen lopuksi mä kaipaisin sellaista niin kuin positiivista asennetta, että kyllä meille hyvin käy, mutta meidän pitää vaan tehdä paljon töitä.
Selvä. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa suomalaisten enkelisijoittajien yhdistyksen Fibanin toimitusjohtaja Tiina Laisi. Ja oikein hyvää slassia.
Kiitoksia.
Pankkihuijauksista on uutisoitu tasaiseen tahtiin viime vuosien aikana ja poliisi varoittaa nyt liikkeellä olevista varoittaa huijaustavasta, josta käy ilmi, että niitä nyt yritetään tehdä jälleen uusilla tai uusvanhoilla tavoilla. Miten rikolliset pyrkivät nyt huijaamaan ihmisiltä rahaa ja miten huijauksia vastaan voi varautua? Siihen vastaamassa nyt finanssialan rikostorjunnasta vastaava johtaja Niko Saxholm.
Hei.
Hei. Ja keskusrikospoliisi rikoskomissaario Jussi Larvanto. Hyvää huomenta ja tervetuloa teille molemmille.
Hyvää huomenta.
No, poliisin tuoreiden havaintojen mukaan huijarit kehottavat uhreja nyt asentamaan sovelluksia. Tätä on nyt ollut liikkeellä tässä viime aikoina. Ei taida olla ihan uusi keino, mutta nyt ainakin palannut repertuaariin. Huijauksen uhria kehotetaan puhelun aikana asentamaan sovellus, jonka avulla voisi estää petollisia maksuja toteutumasta. Millaisia sovelluksia huijarit nyt voivat kehottaa asentamaan?
Joo, eli nyt ne sovellukset, mitä siellä pyydetään asentamaan, niin tosiaan huijarit kertoo, että ne on tämmöisiä, mitkä sen ihmisen pelastaa. Että varat on vaarassa, nyt äkkiä lataa tämä ohjelma, niin sitten olet turvassa. Tosiaan sellaisesti ne on ohjelmia, jotka saattaa haittaohjelman, jotka tekee päinvastaisesti, eli niiden haittaohjelmien tehtävä onkin yrittää päästä sinne sun mobiilipuhelimen verkkopankkiin tai sitten kalastelemaan semmoisia tietoja, että huijarit voi siitä hyödyntää ja viedä sitten sieltä ihmiseltä rahat tililtä.
Niin, eli mitä sitten tapahtuu, jos tuommoisen sovelluksen menisi lataamaan?
No,
tili tyhjenee.
Ei aina välttämättä tyhjenee. Siis pankin näkökulmastahan tilanne on se, että jos mietitään niin kuin maksutapahtumaa ylipäänsä, niin siellä on tiettyjä indikaattoreita, mitä pankki seuraa, mitä siinä maksutapahtumassa tapahtuu tai ei tapahdu. Ja sitten, kun lähtökohtaisesti pankin tehtävähän on aina suorittaa se maksu, minkä asiakas haluaa tehdä ja tekee. Mutta sitten tavallaan teknisesti katsotaan, että voiko tässä olla jotain epäselvää, miksi sitten se mahdollisesti estettäisiin tai muuta. Näiden erilaisten haittaohjelmien ja sovellusten yksi tehtävä on kerätä tietoa ja sitten jos mahdollista, sitten ehkä suorittaa jonkinlainen maksu. Täytyy aina muistaa, että niin kuin pankkimaksamisessa kuitenkin asiakas aina vahvistaa maksun nykyään ja se tapahtuu pankin omalla sovelluksella. Ja tästä maksusta tulee aina sinne vahvistussovellukseen viesti, mitä sinä olet tekemässä. Ja meillä on niin kuin hirveän tärkeää, että ihmiset lukee ne viestit, mitkä pankki lähettää sen asioinnin aikana. Ja se viesti kertoo oikeasti, mitä sinä olet oikeasti tekemässä. Ja se, että puhelussa rikolliset kertoo jotain muuta, niin siihen ei pidä uskoa. Se tässä ehkä tekee tästä niin kuin vaikeaa. Että. Mm.
Mutta tuohan kuulostaa siltä ihan kuin huijauksia ei tapahtuisi. Että tavallaan, että se on niin kuin varmistettava ja varmistettava, mutta nyt kuitenkin arkitotuus taitaa olla toinen.
Arkitotuus on se, että niitä viestejä ei lueta. Ja ei ehkä uskota, koska manipulointirikoksethan on siitä viheliäisiä, niiden onnistumisprosentti on tosi kova sen takia, että ihminen saadaan peloteltua sellaiseen tilaan, että hän tekee just niin kuin häntä neuvotaan siellä puhelimessa, eikä suinkaan se, mitä hän on tottunut aikaisemmassa että pankkiasioinnoissa, että näin tämä prosessi joka kerta menee ja silloin se menee oikein. Ja rikolliset pyrkii sotkemaan tämän prosessin siellä uhrin päässä. Ja sitten kaikki ne tavallaan vahvistukset ja varmennukset ohitetaan, koska se uhri pystyy ohittamaan ne ja suorittamaan sen toimen.
No Jussi Larvanto, miltä tämä kuulostaa poliisin korvin, että tässä pankkien finanssiala edustaja sanoo, että se vaatii niin monta varmistusta, että ei pitäisi onnistua?
Joo, näin se on ja pankit, niin kuin muutkin tässä niin kuin keskeiset toimijat, operaattorit, niin koko ajan tekee töitä siihen, että kehitetään niitä menetelmiä, ettei sitä tapahtuisi. Tosiasiat on, että niitä tapahtuu. Ja se, minkä tekee niitä tapahtuu, niin on, että nyt tämä sovellusesimerkki on vain yksi pieni esimerkki tässä petoskokonaisuudessa, jota me täällä Suomessakin nähdään. Eli meillä on kymmeniä tuhansia rikosilmoituksiakin poliisiin pelkästään nyt ensimmäisen 9 kuukauden aikana vastaanotettu, joissa on tämmöisiä verkkoavusteisia elementtejä. Eli on käytetty puhelinta, on saatu tekstiviestejä, mahdollisesti sähköpostilla saatu yhteys ja sitä kautta on löydetty se semmoinen sopiva huijaus sille tietylle ihmiselle. Ja näitä petostyyppejä on tosi paljon erinäköisiä, koska meitä ihmisiäkin on erinäköisiä ja erilaisia. Mutta keskeiset tällä hetkellä, mihin suomalaisilla rahoja menee, niin on tietojen kalastelupetokset, eli ne on just niitä viestejä ja linkkejä, mitä ihmiset saa, tai sitten puheluita, missä esiinnytään vaikka sitten pankkitoimijana tai muuna toimijana ja säikäytetään ihmiset toimimaan vastoin kuin he normaalisti toimisivat. Hmm.
No Ruotsissa esimerkiksi kerrottiin, siellä aivan kuvattiin siis ihan kuviin näytettiin, kuinka nämä petosten tekijät istuvat jossain aurinkorannikolla ja soittavat nimenomaan yli 60-vuotiaille ruotsalaisille. Se on kohderyhmä ja heillä ei tuntunut olevan minkäänlaista ongelmaa siinä, että siellä seniorit menettivät rahansa. Onko tämä sama ilmiö meillä?
Joo, no, tässäkin viittaat näihin ruotsalaisiin dokumentteihin, jossa on kuvattu näitä tekijöitä, niin siinä on just tämmöinen turvatilipetos, mitä he toteuttaa. Eli he soittelee, he on valinneet, he on itse katsoneet, että se on se tietty ikäryhmä on siellä, johon kannattaa kohdistaa niitä soittoja. Ja esiinnytään semmoisena toimijana, mihin ihmiset on tottunut luottamaan. Ihmiset luottaa meidän suomalaispankkeihin, viranomaisiin ja muihin toimijoihin, niin heinä esiinnytään ja sitten säikäytetään, että nyt onkin tilanne on paha, mutta ei hätää, me ollaan tässä sua auttamassa, tässä sulle tilinumero, siirrä äkkiä rahat tänne turvaan.
No miten finanssialalla on tähän reagoitu? Miten pankit, tunnistetaanko pankeissa tämä, että tässä on nyt erityisen haavoittuvassa asemassa oleva asiakasryhmä?
Kaikkia asiakkaita suojataan niillä samoilla teknisillä keinoilla. Siellä ei, koska siis rikolliset ei syrji, niille kelpaa kaikkien rahat. Niin kuin Jussi sanoi, tietyt petokset on suunnattu tiettyjä ihmisiä kohtaan, mutta ihan sama tässäkin rikoslajissa, jos siihen puhelimeen sattuu vastaamaan nuorempi ihminen, niin kyllä sitä nuorempaakin ihmistä yritetään huijata. Se ei ole niin kuin siitä kiinni. Heille kelpaa ihan niin kuin kaikki uhrit. Tämä näissä on näissä erilaisissa huijauslajeissa on tavallaan se torjunnallinen haaste, että meillä on rakkaushuijauksia, meillä on sijoitushuijauksia, sitten meillä on turvatilipetoksia ja sitten meillä on näitä kalasteluhuijauksia. Ja kaikissa tekotavat on erilaiset ja osassa se missä uhri itse manipuloidaan tekemään rahansiirto niillä omilla laitteilla, niillä omilla tunnuksilla ja kaikki on pankin näkökulmasta on ihan ok, koska siellä ei ole mitään epäilyttävää siellä itse teknisessä prosessissa. Ja ainoa, mikä siellä voi olla sitten uutta, on se, että no mihin tilille nämä rahat menee. Ja nyt sitä varten esimerkiksi meillä on käytössä tämä verification of payee, eli tämä niin kuin, tavallaan vastaanottavan tilin nimitarkistus. Ja tässä ehkä nyt alan edustajana toivon, että ihmiset kiinnittäisivät myös oikeasti huomiota nyt niihin viesteihin, mitä sieltä pankista tulee, että jos niin kuin nimi ei täsmää, niin silloin sillä maksajalla täytyy syttyä muutama lamppu siitä, että no miksi tämä nimi ei täsmää ja hänen olisi hyvä varmistaa se, että miksi tämä nimi ei täsmää. Totta kai huijarit toteaa, että älä siitä välitä, että tämä on joku pankin virhe, ei tämä pidä paikkaansa. mutta ne pankin viestit oikeasti kertoo sen, mitä siellä teknisesti nähdään. Ja sen takia siinä niin kuin maksajalla täytyy olla sellainen hereille, että niin kuin, jos mietitään turvatilipetosta, että sun pitäisi siirtää rahat turvatilille. No se vastaanottaja ei saa olla joku yksityishenkilö. Eihän saa. Näinhän se menee, koska siis mitään turvatilille olemassakaan. Ne rahat on oikeasti tosi hyvässä turvassa siellä, ihan siellä, missä ne on. Ei niitä, mikään kansainvälinen rikollisuus ei pääse ronkkimaan ihmisten rahoja tileiltä eikä sijoituksista eikä yhtään mistään. Ja jos näin kävisi jostain aivan hämmästyttävästä syystä, mitä ei ole ikinä tapahtunut, niin silloinhan pankki on täysin velvollinen korvaamaan, koska se asiakas ei ole tehnyt siellä yhtään mitään.
No nämä huijarithan käyttävät kaiken tämän älykapasiteettinsa siihen, että miten tämä ihminen aluksi saadaan hätääntymään ja sen jälkeen sitten tie vie. Mutta että miten tavallaan, että mikä on se poliisin kehotus, että älä hätäänny, niinkö?
No se on toisaalta se on se, että älä hätäänny, mutta ehkä niin kuin yhtenä keskeisenä, että ota aikaa. Et siinä vaiheessa, kun palataan nyt ensinnäkin siihen, sä oot täysin oikeassa, että sitä hätääntymistä, se on yksi keskeinen psykologinen elementti, mitä huijarit hyödyntää. Ja ne hyödyntää muitakin. Ne hyödyntää tietyissä erityyppisissä vaikka rakkauspetoksissa tai meidän rakkauden kauhuutta. Tai sijoituspetoksissa tai meidän halua rikastua nopeasti, helposti. Tai sitten näistä turvatilipetoksista, sitä meidän hätää siitä, että me ollaan nyt menettämässä meidän varallisuutta. Ja kaikkeen siihen on tosi hyvä semmoinen sääntö, että kun tämmöinen tilanne tulee, niin yrittää miettiä vielä hetken. Sillä saa itselleen vähän lisää aikaa. Ja sen jälkeen voi alkaa miettimään, että hetkinen, koska minähän tiedän ja mä luulen, että suurin osa meistä suomalaistakin tietää, että petoksia tapahtuu. Ja meillä on pääsääntöisesti suurin osa päivästä, meillä on hyvä resilienssi siihen, että me emme petoksen kohteeksi joudu, koska me sen ymmärrämme. Mutta kun meillä on semmoisia huonoja hetkiä, meillä kaikilla päivässä tai sitten viikossa, ja niitä ne rikolliset hyödyntää, niitä meidän huonoja hetkiä, niin yritetään vielä saada niihin huonoihin hetkiinkin semmoinen pieni tuumintatauko, että onko minulla nyt oikeasti syytä saman tien siirtää rahani tai sijoittaa rahani johonkin. Tai onko tämä rakkaus, kun nyt kenen kanssa olen keskustellut netissä, niin olenko mä aivan varma, että siellä on se henkilö, joka kertoo olevansa.
Ja tässä tavallaan niin kuin meillä suomalaisten, itse asiassa niin kuin tämä on ihan maailmanlaajuinen ongelma on se, että ei rikollisten tarvitse tietää, koska sulla on huono hetki. Niitä viestejä tulee miljoonia niin kuin joka suunnasta, jotenka se on vain tilastomatikkaa, että nyt sattuu sitten se ihminen, jolla on huono hetki ja juuri se sopiva huijausviesti sattuu niin kuin samaan paikkaan. Niin tämä on niin kuin puhtaasti tilastollinen juttu. Ei ne rikolliset osaa sitä. Tekoäly ei laske niille, että nyt tiistai-aamuna tähän aikaan kannattaa viestittää, vaan ne laskee sen varaan, että niitä lähtee jatkuvasti vuorokauden melkein kaikkina aikoina. Ja sitten sopiva uhri sattuu paikalle, joka alkaa toimimaan sen niin kuin viestin mukaan, joka sitten ne sykkeet nostaa. Ja me tuossa lämpiössä juteltiinkin siitä, että näin niin kuin minun neuvo on se, että jos saat viesti, joka nostaa sykkeitä, niin älä missään nimessä niin kuin tee mitään, mitä se viesti niin kuin sun kehottaa tekemään, vaan siinä kohtaa pitää ottaa niin kuin tasata hengitys ja miettiä, että voiko tässä oikeasti olla mitään niin kuin totta.
Niin, käytetään nämä viimeiset minuutit ihan siihen, että mitä pitää tehdä ja mitä ei saa missään tapauksessa tehdä. Ja ensimmäinen kysymykseni on se, että koska nyt näitä, minullekin on tullut näitä huijauspuheluita, mutta on tullut myös ihan oikea puhelu pankista. Miten erotan sen, että milloin pankki soittaa ihan oikealla asialla ja sitten onko se vaan tämä erotus siitä, että ei yritetä, tai että pankki ei yritä saada hätääntymään?
Pankki ei yritä saada hätääntymään ja siis pankki, jos pankki soittaa asiakkaalle, niin pankki tietää siitä asiakkaasta kaiken, mitä sen tarviikin tietää. Asiakkaan ei tarvitse oikeastaan niin kuin antaa siinä kohtaa mitään tietoja, vaan pankki näkee sen kaiken asiakkaan. Sitten niin kuin tietyissä pankkitapaamisissa se prosessihan menee kuitenkin niin, että jos sä haluat tämmöisen etätapaamisen sopijan, niin sitten sieltä tulee tavallaan sinne sinun verkkopankkiinhan sinne tulee se viesti, että hei sitten tämän linkin kautta menee. Eli se viestittely verkkopankissa, siihen voi luottaa, koska se on se pankin kanava asiakkaalle. Sähköpostilla ja tekstiviestillä tulleet tämmöiset kirjautumislinkit, ne ei ole pankin kanava asiakkaalle, eikä ne oikeastaan, ei ne ole poliisinkaan kanava asiakkaalle mun ymmärtääkseni, että niiden ei pitäisi olla se kanava, mistä tulee näitä tavallaan kirjautumispyyntöjä. Tai
eli pakkoja. Tavallaan oikeat viestit tulevat vaan sieltä pankin verkkopankista.
Näin, mä niin kuin, ja siis sellaiset, mitkä tavallaan on sovittu etukäteen. Koska ei pankitkaan minun ymmärtääkseni ihan silleen niin kuin randomisti lähettele ihmisille viestejä, vaan yleensä nämä sovitaan, että nyt meillä on tapaaminen ja nyt tämä hoidetaan tämä tapaamisasia.
No mitä sanoo poliisi?
Joo, no mä veisin ehkä vielä tähän yleisempään keskusteluun sen, että kun oli, että mitä pitäisi tietää ja tehdä, niin ollaan kiinnostuneita. Tämä on meidän kaikkien asia ja jotta voin itseäni turvata, niin pitää olla kiinnostunut kaikkia niitä uutisia, mitä mekin pyritään tuonne viranomaiset tai meidän yksityinen sektori yrittää saada nostoja, niin ei kaikkia tarvitse lukea. Mutta pyritään olemaan kiinnostuneita niistä teemoista, mitä tuolla uutisoidaan, niistä petosteemoista. Siellä on ihan hyviä vinkkejäkin, mutta kaiken kattavaa vinkkilistaa ei ole. Tärkeää on, että ymmärtää ympärillä olevaa tämmöistä petorikollisuutta, joka sinunkin voi kohdistua. Ja voi vähän etukäteen miettiäkin, että jos tulee tämmöinen, mitä teen? Ja sitten, jos käy että erehtyy ja ne rahat lähtee ja ymmärrät, että nyt mä tulinkin huijatuksi, niin ei ole syy. Se on, ne rikolliset, tämä on niiden työtä. Ne on siinä hyviä. Se ei ole, häpeä ei ole sillä asianomistajalla, sillä uhrilla. Se on sillä rikollisella. Sitten se on ainut kiirehetki. Äkkiä yhteys omaan pankkiin tai läheiseen, joka sua auttaa, että sinne omaan pankkiin ja yritetään vielä tehdä pikaisia toimenpiteitä ja sen jälkeen sitten poliisin rikosilmoitus.
No tämä ilmeisesti nyt vielä ei ihan ole, ainakaan itse en ollut ymmärtänyt, että tämä on näin laaja, että keskusrikospoliisilta tuli tässä pari päivää sitten viesti, että pelkästään Itä-Suomessa lokakuun aikana on tullut yli 335 tällaista petostapausta tietoon. Että tämähän on aivan, tuntuu, että tämä on aivan joka minuutti.
Kyllä.
Kyllä.
Ja tosiaan tämä ei ole mikään pelkästään Suomen ongelma. Tuossa kollegat tuolta maailmalta on viestinyt Pohjois-Amerikassa. Jokainen keskiverto amerikkalainen saa noin 400 huijausviestiä vuodessa. Siis se on enemmän kuin yksi viesti päivässä. Ja kokonaismäärä on siis 130 miljardia huijausviestiä tai huijausyritystä. Eli tavallaan tämä volyymi on valtava sen takia, koska se on rikollisille ihan valtavan halpaa lähetellä niitä viestejä.
Ja se riittää, kun joku niistä.
Ja se riittää, kun joku tavallaan niin kuin
tarttuu. Ihan lopuksi ihan kyllä ja ei kysymys, mutta että jos nyt on saanut tämmöisen puhelun ja jos nyt sitten on pystynyt hallitsemaan ja hillitsemään itsensä, että ei ole hätääntynyt, niin pitäisikö, ja on lyönyt luurin kiinni, niin pitäisikö siitä huolimatta olla siihen omaan pankkiin yhteydessä, että tämmöinen yritys on ollut?
Näistä yrityksistä nimenomaan voi kertoa pankkiin, koska pankki kertoo niistä sitten viranomaisille. Ja sillä tavalla saadaan sitä tilannekuvaa ja kenties saadaan joku tämmöinen rikollisten käyttämä numero pois käytöstä. Eli kyllä aina, mä olen sitä mieltä, että aina pitäisi kertoa. Ja siis pankeilla, Traficomilla ja poliisilla on ihan omat tavallaan sähköpostiosoitteet ja yhteystiedot, mihin näitä voi ilmoittaa. Minä kyllä kannustan tähän ilmoittamiseen.
Joo, juurikin näin. Eli voi ilmoittaa niistä ja sillä sitä pyritään sitä ennaltaistavaa työtä tekemään. Ja Suomessa sitä paljon tehdäänkin. Me ollaan siinä aika hyviä, mutta silti niitä tapahtuu.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Niko Saxholm, rikostorjunnasta vastaava johtaja finanssialalta. Kiitos. Ja Jussi Larvanto, rikoskomissaario keskusrikospoliisista. Kiitos. Kiitos. Maailmankuulussa Metropolitan Museum of Art -taidemuseossa avataan ensi kuun alussa ensi kertaa suomalaistaiteilijan näyttely. 60 Helena Scherfbeckin maalausta matkaa parhaillaan kohti New Yorkia. Taideteokset on koottu useasta suomalaisesta taidemuseosta. Ja maalausten matkanteko on salanperäistä puuhaa ja siitä kertoo nyt kulttuuritoimittajamme Minna Rintatassi. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta, kiitos paljon.
Olet seuraamassa etukäteisvalmistelua ja minkälainen prosessi tuollainen Scherfbeckin maalauksen matkaan saattaminen on?
No kyllä se on taidemuseolla iso prosessi ja tärkeä prosessi ja siinä on iso logistiikan järjestely. Olin Villa Gyllenbergin taidemuseossa Helsingissä sitä seuraamassa ja mukana tuossa oli iso joukko taidemuseon työntekijöitä, muun muassa konservaattori, joka millimetrin tarkasti tutki teokset kaikki läpi, nämä kuusi, jotka sieltä lähtivät ja tekee niistä havaintoja, merkintöjä, tarkkailee, onko niissä mahdollisia viottumia ja valokuvaan ja niistä tehdään kirjaukset. Ja sama prosessi sitten New Yorkin päässä, niin teokset käydään läpi ja moneen kertaan ja sitten taas Suomessa, että kaikki on tullut perille.
No minkä takia nämä matkavalmistelut ovat hyvin salaiset?
Kysymys on aivan ainutlaatuisen arvokkaista teoksista ja tämä on niin kuin, halutaan turvata, että ne pääsevät perille vioittumattomina ja mitään ei pääse tapahtumaan. Taidemuseolla on muun muassa kuriireja, jotka lähtee matkaan mukaan sitten valvomaan, että teokset menee niin kuin asiallisesti perille. Ja Metropolitan Museum of Art on ollut hyvin tarkka siitä, että missä vaiheessa mistäkin asiasta saa uutisoida. Ja muun muassa se, että meillä tänään on Yle Uutisissa, yle.fi ja illan TV-uutissa tästä juttua, niin sekin on määräytynyt, että se on juuri tänään. Ei haluta paljastaa sitä, mikä on juuri se tarkka päivä, milloin ne ovat lähteneet ja mikä on se kulku. Millä taideteoksia on siirretty.
No miten poikkeuksellista on, että Suomesta lähtee taidetta ja vielä näinkin paljon, 60 teosta Yhdysvaltoon?
No tämä on poikkeuksellista, että juuri Metissä avautuu suomalaisen taiteen näyttely. Se on hyvin poikkeuksellista, koska sitä ei ole aikaisemmin tapahtunut. Toki Helen Schärfbeckin näyttelyitä on ollut muun muassa Lontoossa ja Japanissa useissa eri paikoissa, mutta ei juuri tässä museossa. Että Kansallisgalleria tekee arvokasta työtä tällä hetkellä markkinoidessaan suomalaista taidetta maailmalla ja parhaillaan Pariisissa on Pekka Halosenkin näyttely. Että kyllä suomalainen taide nyt näkyy maailmalla, mutta se, että se on juuri yhdessä maailman kuuluisemmassa taidemuseossa Metissä, niin se on tässä kyllä todella poikkeuksellista.
Niin ihan lyhyesti, olet itse käynyt tuossa museossa, niin minkälainen tapaus tämä on, että siellä on nyt suomalainen?
Kyllä se on iso tapaus. Uskon, että se kiinnostaa paitsi suomalaista mediaa, myös suomalaisia ja myös Yhdysvaltain tiedotusvälineitä. Huomasin Washington Postista oli jo tämmöinen artikkeli, että 9 merkittävintä näyttelyä, missä kannattaa käydä, niin siinä mainittiin tämä näyttely, joten Suomi mainittu maailmalla, mennäänpä torille. Se on upea museo, valtava, johon tarvii viikon aikaa, kun sen kiertää läpi.
Selvä. Kiitos käynnistä ykkösaamu.
Kiitos.
Minna Rintatas.
Lintujen talviruokinta on monille tuttu harrastus. Ja nyt kun säätiedotuksessa on luvattu lunta ja pakkasta, voi ruokinnan hyvillä mielillä aloittaa. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapasin Mauri Leivon, joka on kirjoittanut talvisen pihapiirin siivekkäistä teoksen Linnunruokkijan opas. Millainen ruokintapaikka Leivolla Porvoon Ilolassa oli ja mitä ravintoa oli tarjolla, millaisia ruokavieraita kotipihalla liikkui? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
Ja minun nimeni on Pirjo Auvinen ja toivottelen kaikille hauskaa keskiviikkopäivää ja kuulemiin.